erwartet, dass die Staatsanwaltschaft neue Beweisanträge stellt. Wulffert Vorteilsannahme vorgeworfen.
Det er begrænsninger, der gør den kreative hjerne opfindsom. Det mente Walter Gropius, grundlæggeren af Bauhaus-skolen. Med Bauhaus vil han give samfundet et nyt ansigt og rejse en ny og moderne bygning, befriet for kejsertidens udstyr. Bauhaus, der startede i Weimar, blev den eksperimenterende skole for kunst, kunsthåndværk og arkitektur. Her i april har Bauhaus 100 års jubilæum, og i Danmark er der et væld af arrangementer, som fortæller om Bauhaus-skolen. Indtil 1. december kører Designmuseum Danmark en udstilling om Bauhaus, og nu skal jeg en tur rundt på den sammen med museets udstillings- og samlingschef Christian Holmsted Olsen. Mit navn er Tom Kampmann, og du lytter til Nachbar, podcasten om tysk kultur, samfund og sprog. Så overtaget på plads, så jeg stiller mig ud i ankomstsalen for at vente på Christian Holmsted Olesen. Designmuseum Danmark ligger i Kunstindustrimuseets Rokoko-bygning, som blev bygget i sin tid af Nikolaj Eigtved og Laurits de Thurø. Og den her imposante bygning, den står i stærk kontrast til de tanker, som blev bygget op omkring Bauhaus-skolen i sin tid.
Innovativ.
Holistic.
Æstetika.
Freigeistig.
Kaotisk.
Glaubhaft.
Revolutionary.
Weiß.
Radikal.
Schnell.
Deutsch.
Das ist Bauhaus, oder?
Hej, er der dig, Christian?
Hej, ja, Christian, ja, hej.
Hvad pænt er det, at du lige vil vise mig rundt her på den her udstilling?
Tak, det er en fornøjelse.
Det er jo den her bygning, som vi er i Designmuseum Danmark. Den står jo virkelig i stærk kontrast til de tanker, der var omkring hele Bauhaus-skolen.
Ja, det gør den i høj grad. Også fordi den blev indrettet af Kåre Klint, som var professor i møbelkunst i 20'erne. Og han stod virkelig som en modsætning til Bauhaus. Han afviste faktisk det, der foregik på Bauhaus-skolen.
Og så hele den her rokoko-indretning med marmor på gulvene, højt til loftet og så videre. Det er jo også en anden tankegang, som Bauhaus udspringer af.
Ja, det bygger meget på tradition og fortsætte historien, de historiske normer. Ja.
Vi befinder os i tiden efter 1. verdenskrig, og som vi har set i tv-serien Babylon Berlin, så er alle de sociale værdier, de sådan er blevet sønderrevet, og industrialiseringen har jo ændret produktionsformerne i Tyskland. Og det er på baggrund af det, at Bauhaus rejser sig.
Ja, det er i høj grad præget af 2. verdenskrig og det nye samfund, man vil skabe, Weimar-republikken. Det bliver grundlagt samtidig med Weimar-republikken, som får den mest demokratiske forfatning nogensinde i verdenshistorien. Og det er en brydningstid på alle måder. Der er mange politiske retninger, ekstreme kommunister og højreorienterede kræfter, avantgarde-kunstnere, mange retninger, og alt det bliver på en eller anden måde kogt sammen i Bauhaus. Det er den baggrund, det er lavet på. Men rent faktisk kan man sige, at det tager sin begyndelse før 1. verdenskrig i Tyskland. I 1907 grundlægger man det, der hedder Deutscher Werkbund, som er en sammenslutning af industri og arkitekter, hvor man vil lave ting, der har en produkter, der har en bedre form, skønnere form til industrien. Men der sker det, da Walter Gropius, arkitekten og manden bag Bauhaus, den første rektor, grundlægger Bauhaus, at der siger han, at nu er vi ved efter 1. verdenskrig, vi må tilbage til håndværket. Jeg tror, at noget af forklaringen er, at man havde en forestilling om, at industrien havde været medskyldig i den gro, der var ved 1. verdenskrig. Det var jo industrien, der havde produceret mange af de nye slags våben, som gjorde det så slemt. Så derfor går man tilbage til håndværket og siger kunst og håndværk en ny enhed på den første Bauhaus-skole, som altså ligger i Weimar, indtil man bliver stoppet der i 23-24, hvor af politiske omstændigheder i bystyret, så bliver man smidt ud af byen. Og så kommer man så til Dessau i 25, og hvor altså Gropius bygger en helt ny bygning, modernistisk arkitektur, og Dessau er et rigt område, et industriområde, og man får et nyt slogan, der hedder kunst og industri. Og det er her, hvor det bliver til en rendyrket skole for industriel design, kan man sige. Man talte ikke om design dengang, men man talte om arkitektur og billedkunst og skulptur og sådan. Men det var faktisk en af de første designskoler.
Er en række fra kunstneren als Bauhausmeister berufen, Wassily Kandinsky, Lionel Feininger, Paul Klee.
Beim Bauhaus denkt man an moderne Architektur, an schönes Design und bunte Figurinen. Ausgerechnet hierher kommen Leute, die von Kathedralen der Zukunft träumen, vom Aufbruch nach dem Desaster des Ersten Weltkriegs.
Diese Form des interdisziplinären Denkens, dieses Experimentieren, da liegen Möglichkeiten drin, Qualität zu finden.
Das Bauhaus zog schließlich 1925 um in die Industriestadt Dessau, damals einer der Hightech-Standorte in Deutschland.
Das ist das Grundmodul, im Grunde das Prinzip eines wachsenden Hauses.
To train a new generation of architects to align interests, to understand what the challenges are.
Now in the 21st century, urban design and planning is absolutely the key.
Hvilken person var Walter Gropius?
Jamen, der er mange, der har sagt, at han var sådan den lidt tørre, lidt stive arkitekt.
Når man ser på billedet af ham, så ser han også lidt tør ud.
Ja, men det var han måske også, men han var en vanvittig visionær mand. Jeg tror, det som jeg synes, der kendetegner mig mest af alt, det er, at han har været en vanvittig god kommunikator og er blevet ved med at kommunikere det her budskab om Bauhaus. Og det er derfor i dag, hvis man vil læse om Bauhaus, eller læse alt om Bauhaus, så skal man læse mellem 4.500 og 5.000 bøger. Og det er han en af årsagerne til, for der var også andre spændende kunstskoler i samtiden, men han var rigtig god til at kommunikere det. Da man åbnede en ny designskole efter krigen i Tyskland, det der hedder Hochschule für Gestaltung i Ulm, mødte han også op og holdt talen, og da den lukkede skole mødte han også op, og der havde han en megafon med, hvor han råbte Bauhaus lebt, altså Bauhaus lever, og det er sådan typisk for ham den her meget store forståelse for kommunikation. Bauhaus var også, man kan sige, det var en af de første kommunikationsskoler i verden. Man interesserede sig meget for fotografi og også reklame, og lavede montager, hvor man blandede billeder og andre medier, og sådan og sådan. Så han havde en meget stor forståelse for de nye medier. De udgav bøger hvert år på skolen om, hvad de havde lavet, og sådan, så han har været en meget mediebevidst mand lang tid før, end der var så stor fokus på medier, som der er i dag.
På Designmuseet så har I lavet et rum, som jo handler om den måde, som Bauhaus kommunikerede på. Man skal egentlig tænke på, at vi taler om 1919 her. Og der står, at Bauhaus, de benyttede hele paletten af formidlingskanaler, manifester, programmer, foredrag, tidsskrifter, reklamebrochurer, pressemeddelelser, temanummer, udstillinger og sidst men ikke mindst skolens egne udgivelsesrække, som ligger her bestående af de her 14 års skrifter. Det er jo ligesom at tænke på i dag nogen, som er gode til at kommunikere på Facebook og Twitter og sådan noget, ikke? Altså simpelthen komme ud med det hele.
Ja, men det svarer nogenlunde til det. Altså, og det er også derfor, det har været så stor en succes. Altså, man kan sige, det er branding før branding overhovedet.
Før SoMe.
Ja. Men også i forhold til virksomheder. Altså, Gropius var ansat hos en arkitekt, der hed Peter Behrens i starten af, altså i nullerne. 1900'erne, og Behrens, han lavede identitet og branding for det tyske firma AEG. Han designede ikke bare bygningerne, han lavede også deres typografi og deres logo, og han formgav de produkter, de lavede, elkedler og ventilatorer og så videre. Og det er den tankegang, at skabe en identitet, som Gropius har taget med til Bauhaus og gjort det til den stærkeste eksponent for. Så Bauhaus i sig selv blev et brand, og det, for mange er det blevet synonymt med hele modernismen, selvom modernismen var noget, der skete i mange lande i Vesten i første halvdel af det 20. århundrede og fortsat i anden halvdel, og egentlig også noget, vi lever i dag. Så er det ligesom om Bauhaus, det er blevet, som er der dannet en historie om, at det her var modernismens vugge, det var her, modernismen blev født.
Ja, og når vi taler om Bauhaus som brand, så taler vi ikke om byggemarkedet Bauhaus. Vi taler jo om Bauhaus fra 1919.
Ja, det er rigtigt. Men det er jo så sigende, at der er et stærkt byggemarked, der har taget det navn, fordi det er rent faktisk også et godt navn. Grunden til, at Gropius han vælger det der navn Bauhaus, det er, fordi han tænker på den gotiske katedral, hvor alle håndværkerne i fællesskab som team opfører det her kæmpe værk, mesterværket, den store katedral, og det var det, han ville. Han ville bygge den nye katedral, det nye samfund, og der kan man så se sammenhængen med Weimar-republikken, hvor man også ville lave et helt nyt, en ny slags samfund, et nyt demokrati, en republik. Det mislykkedes jo så desværre på grund af nazisternes magtovertagelse.
Her i midten af udstillingen, og der kan man jo se mange af de ting, som Bauhaus jo også har gjort til klassikere, kommercielt møbeldesign for eksempel. Hvad er der specielt ved det fingeraftryk, som Bauhaus har sat her?
Jamen, altså det er igen de meget geometriske og meget enkle og industrielt udseende produkter, som blev produceret til samtiden. Man ville jo gerne lave billige produkter til folket, gode produkter til industrien, men realiteten er, at mange af tingene blev lavet som håndværksting, og måske så mere industrielle ud, end de var, og de var meget dyre. Og hvad endnu værre er, at det var få forbrugere, der ville have dem i samtiden, fordi det var simpelthen for meget avantgarde. Det bedste eksempel er stålrørsmøblerne af Marcel Breuer-stolen, Vasily, som en af dem hedder, den her lænestol i stålrør, som vi har her, og frisvingerstolene uden bagben, som vi synes er helt naturlige og ser billige ud af. De var meget dyre. Og
det var en stol uden fire ben.
Ja, det var virkelig nytænkende. Man talte om, at idealet var, at en skøn dag ville man sidde på en luftsøjle i de moderne huse. Og det var jo samtidig med, at man fik huse uden vægge, altså åbne rumforløb, hvor køkkenet gled over i stuen og så videre, og store glasfacader, der var hængt op på betonen, så man kunne se lige ud i naturen. Og der skulle man selvfølgelig også have nogle møbler, der var tynde skeletter, man sad og svævede på. Men de her møbler var det kun en ganske lille avantgarde, der brugte. Hvis man har set Berlin-Babylon-serien, så vil man se, at politigården er faktisk indrettet med de her møbler. Men det er ikke historisk korrekt. Det ville være utænkeligt, at politiet havde købt de der møbler på det tidspunkt. Men det er en sjov reference til, at de fandtes i samtiden. Zu Asche, zu Staub, dem Licht geraubt, doch noch nie.
Morgen, jetzt.
Så lad os gå ned og kigge på det danske her.
Jeg tror, vi skal starte her med en dansk stol af Kåre Klint, som har indrettet museet her. Det er en stol, han har tegnet til museet. Det er sådan en overpolstret, det ligner en engelsk lænestol fra 1700-tallet. Det er også, fordi han er inspireret af sådan en. Den var med på verdensudstillingen i 1929 i Barcelona for Danmark. Det samme år, som Mies van der Rohe fra Bauhaus indretter den tyske pavillon med sin Barcelona-stol, der er i fladstål og læder med tynde puder. Og det giver et billede af, at Danmark var meget bagudskuende på det tidspunkt. Det var det meget fine håndværk, man var god til, hvor man i Tyskland var helt fremme i skoene med det nyeste industrielle. Men det danske byggede videre på den her håndværkstradition. Det var det, vi kunne. Vi var heller ikke så industrialiseret som Tyskland, så det var heller ikke så aktuelt for os med industrielt design på det tidspunkt. Og der var en stærk modvilje mod det. Noget af det, vi har over en af de andre montre, er udklip af tidsskrifter, hvor man diskuterer Bauhaus, og man er stærkt kritisk over for det i Danmark. Jeg synes, det er noget ingeniørarbejde. Det er uæstetisk.
Der står her, at rummet virker akustisk som en blikæske, hvor hvert ord hamrer på låg side og bund. Vinduesarealet er i sig selv for stort, og lyset fra de underste ruder kastes som ondt strejflys henad gulv, bord og op i øjnene, som ikke kan beskytte sig mod lys fra neden. Nu kan man jo næsten ikke få lys nok. Altså, ja, det seneste idényt, som kom ind af min brevkasse, havde sådan et stort tema, som handlede om, sådan får du mere lys ind i dit hus.
Ja, men der må man sige, at modernismen har jo sejret af helvede til. Altså, og den slags byggerier, som vi bygger i dag, også i Danmark, er jo fuldt ud modernistiske. Både fordi at man synes, det er sundt med alt det her lys og rart, men også fordi det er en billigere måde at bygge på med betonplader osv. Det kunne man slet ikke i Danmark på det tidspunkt. Der blev bygget ganske få byggerier i beton. Og de arkitekter, der tog modernismen til sig, for eksempel Arne Jacobsen, de måtte bygge noget, der lignede modernisme i mursten og med trævinduer, ikke med stålvinduer. Et godt eksempel er Bella Vista, eller ude ved Bellevue i Klampenborg, som faktisk er bygget i mursten, men man ligner et Bauhaus-byggeri.
Det er det, jeg tænker, hver gang jeg kører forbi, så tænker jeg Bauhaus, når jeg kører forbi Bella Vista.
Ja, men det er også det, som Arne Jacobsen har villet, men han kunne altså ikke få nogen i Danmark til at støbe de der betonplader og lave det på den måde. Og på den måde kan man sige, at ideen falder lidt til jorden, fordi man gjorde det for, at det skulle være billigt med de her betonplader.
Uautoriseret Bauhaus.
Ja, det er det i høj grad.
Men der blev jo bygget Bauhaus-huse i Danmark.
Ja, nogle få. Der var en norsk arkitekt, som boede i Danmark. Norsk-dansk arkitekt, der hedder Edvard Heiberg, som byggede sit eget hus i Sognfri, som faktisk er offentligt tilgængeligt en gang imellem nu, da det er købt af Realdania. Han byggede sådan et Bauhaus-hus. Men han besøgte også Bauhaus-skolen og underviste der en periode, og efter Bauhaus var lukket, tog han til Rusland eller Sovjet sammen med Hans Meyer, som han var gode venner med. Han var stærkt venstreorienteret.
Og så er der så også et hus af Fritz Schlegel i Gentofte.
Ja, det er rigtigt. Schlegel var en af dem også, og der er også en arkitekt som Mogens Lassen, som også var meget optaget af at bygge flere. Han byggede faktisk huse i beton, villager. Han havde været hos Le Corbusier i Paris, ansat der. Så der var nogen, der var med på det. Men dem, der havde magten og blev toneangivende, det var sådan nogen som professor Kai Fisker, som talte for det, han kaldte den funktionelle tradition. Han mente, at vi havde altid været interesseret i funktion. Vi havde altid været funktionalister i Danmark, men vi gjorde det i de regionale materialer. Man skulle fortsætte i mursten og have skrå tage, ikke flade tage, som den internationale modernisme, som Bauhaus, fordi at vores klima egner sig ikke til at have flade tage. Og så fik vi altså den her arkitektur, som for eksempel Aarhus Universitet, gule murstens arkitektur, som er enkelt i det, ligesom modernismen i Tyskland, men med et dansk præg i vores egne materialer, naturlige materialer.
Det er jo heller ikke helt galt, det med de flade tage.
Nej, altså det var meget fornuftigt.
Men den der skepsis, den var der også i forbindelse med en udstilling, som har været her tidligere på Kunstindustrimuseet, hvor man egentlig ikke havde så mange effekter med fra Bauhaus.
Ja, der har været en udstilling i 20'erne fra Deutscher Werkbund, og det blev ret kritiseret, må man sige, af de danske. Altså, der er sådan en generel holdning blandt de danske arkitekter og designere langt op i det 20. århundrede. Helt i 1960 skriver professor Sten Ejler Rasmussen en artikel om Bauhaus, hvor han kritiserer det sønder og sammen og siger, at på Bauhaus der handler det hele om, hvordan det ser ud, og det skal se industrielt ud, og i virkeligheden er det hele bare et kunstnerisk udtryk. Men det danske arkitektur og design, det er den ægte funktionalisme, fordi der tager man virkelig hensyn til brugeren, og det har man altid gjort, fordi vi har taget afsæt i redskaber altid. Jeg tror ikke, at de på Bauhaus eller i Tyskland ville være enige i det, men det er sådan noget, vi har sagt om os selv altid, at vi var mere ægte, rigtige funktionalister, orienteret mod brugen. Der sker det sjove med hele den her Bauhaus-tradition, at efter 2. verdenskrig, hvor Danmark så bliver industrialiseret, og vi får rigtig industrielt design, der er de nye designer så stærkt inspireret af Bauhaus-formerne, af det geometriske, af enkelheden osv. For eksempel kender vi alle sammen Erik Magnussens termokanden fra Stilson. Det er rent faktisk det bedste sælgende produkt på Bauhaus-arkivet i Berlin. De sælger det som et Bauhaus-produkt, selvom det jo er noget af det mest danske design. Men han viderefører altså den her rationelle Bauhaus-tradition med geometriske former. Og det gælder mange af de andre design-ikoner, vi kender fra Bang & Olufsen, Jacob Jensens design for dem fra 70'erne, eller Arne Jacobsens Cylinderline og hans andre ting, Vola, vandhaner og så videre. Det er alt sammen et formsprog, som har sin oprindelse i Bauhaus, eller den tidlige modernisme.
Og her til slut, Bauhaus 100 år, vil det leve videre 100 år mere?
Ja, det tror jeg. Jeg tror, man generelt kan sige om modernismen, at det var et lige så stort brud, som da renæssancen kom efter middelalderen, og på en eller anden måde, selvom vi har haft postmodernisme og alle mulige forsøg på at prøve at bryde med det, så lever vi stadigvæk i modernismen. Vi kan se det hver gang, der bliver opført et nyt hus, så ligner det noget af det fra den tid, og det gælder også inden for formgivningen, at enkelhed og minimalisme og orientering mod brugeren er stadigvæk i centrum, og også designmetoderne, som man udviklede på Bauhaus, det her med at prøve sig frem, lave nogle praktiske ting og afprøve konstruktioner, eksperimentere sig frem, det er blevet til sådan et helt felt, der hedder design thinking i dag, og udbredt over hele verden, og det vil helt sikkert fortsætte.
Helt frem til 1. december har I en masse forskellige arrangementer, som fortæller om Bauhaus. Når jubilæet for alvor går i gang, så er der arkitekturfestival, og der er alle mulige andre arrangementer, som har Bauhaus som centrum, så er der i hvert fald nok at give sig i kast med, hvis man vil dykke ned i den her tyske designskole. Tak fordi du vil vise mig rundt.
Ja, selv tak. Jeg vil da også lige nævne, at en af de ting, vi har her i udstillingen, er, at vi har indrettet et Bauhaus-værksted, hvor publikum kan komme og prøve kræfter med Bauhaus-metoderne og lave Bauhaus-ting selv i åbningstiden.
Ja, og der er lagt farvetusser frem og det hele, hvis man vil eksperimentere.
Til de kreative, ja.
Skal vi ikke gå derind? Jo. Så lad os sætte os ned her, ja, og så øve os lidt.
Ja.
Og tak for rundvisningen.
Ja, selv tak. Ja,
tak.
Ja.
I episoden her har du hørt klip fra tv-serien Babylon Berlin. Du har hørt nummeret Weimar Chemie Chicolette med Marek Weber Orchestra fra 1924. Og fra dokumentarerne Bauhaus World, Bauhaus in Dessau, Bauhaus Lebt og Bauhaus Spirit, som du har mulighed for at se rundt omkring i Danmark i løbet af året. På
På Goethe-Instituttets hjemmeside kan du læse mere om Bauhaus og nogle af de arrangementer, der er i Danmark i løbet af i år. Nakbar er produceret af Tom Kampmann for Goethe-Institut Danmark. Der ligger snart en ny episode klar til dig. Indtil da, tjus.